Είμαστε μαζί, ακόμη μια φορά συντονισμένοι, στην ερασιτεχνική ραδιοφωνική εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας.
Κάθε εβδομάδα συζητάμε για τις τελευταίες συνδικαλιστικές, πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις.
Της ενέργειας, εκεί που χτυπάει η καρδιά της οικονομίας.
Αλλά από τη σκοπιά των εργαζομένων.
Στην ηλεκτρενέργεια, στα πετρέλαια, στις ανανεώσιμες πηγές και το φυσικό αέριο.
Καλησπέρα. Είμαστε σε μια άλλη εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας που φιλοξενείται από το web radio του ΠΑΜΕ. Σήμερα είμαστε εδώ ο Δημήτρης και ο Χρήστος, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου. Ο Χρήστος παράλληλα είναι και εργαζόμενος σε έναν εργολάβο της ΔΕΗ. Και σήμερα λίγο πολύ θα ασχοληθούμε με το τι γίνεται σε αυτόν τον το χώρο. Ένας χώρος με σκληρή εκμετάλλευση, που μπορούμε άνετα να το χαρακτηρίσουμε ως μια σύγχρονη γαλέρα. Ένας χώρος όμως στον οποίο υπήρχαν και κινητοποιήσεις τα τελευταία 2 χρόνια. Έτσι, για να μην λένε μερικοί ότι οι αγώνες δεν φέρνουν τίποτα, δεν κερδίζεις τίποτα. Αλλά θα τα δούμε αυτά συνέχεια. Καλησπέρα. Ευχαριστώ.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, σε αυτούς τους έρημους, τους εργολαβικούς εργάτες, τι συμβαίνει, πώς είναι οι ζωές τους, πώς είναι οι συνθήκες εργασίας? Έχουν υποθεί και διάφορα κατά καιρούς και λίγο και τώρα τελευταία και στην Πτολεμαΐδα και όχι μόνο. Και στην Αττική, εδώ στα δίκτυα της ΔΕΗ συγκεκριμένα που έχει κεντράσει το σωματείο, έχουμε καταστάσεις για αγρίους.
Οι εργολάβοι είναι οι ιδιώτες οι οποίοι παίρνουν δουλειές από τη ΔΕΗ. Με συμβάσεις, οι εργαζόμενοι στους εργολάβους είναι διάφορες ειδικότητες, από απλοί εργάτες, ανειδίκευτοι, εξειδικευμένοι και προσωπικό, τεχνικό, οδηγή.
Χειριστές καυτικών, εναερίτες, διάφορα. Υπάρχει ποικιλία.
Ναι, υπάρχει ποικιλία.
Και σε εθνικότητες και σε εθνικότητες των εργαζομένων. Δηλαδή υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό από Έλληνες. Πλειοψηφία είναι μετανάστες, μπορούμε να πούμε.
Είναι μετανάστες και οι μετανάστες είναι φτηνά εργατικά χέρια.
Δεν είναι τυχαίο ότι διαλέγουν και εργολάβοι.
Εξάλλου και Έλληνες υπήρξαν μετανάστες έξω για τον ίδιο ακριβώς σκοπό.
Όπου και αυτοί δούλεψαν έτσι φτηνά.
Δούλεψαν φτηνά, κάτω από άσχημες συνθήκες, σε δουλειές που δεν πηγαίναν ντόπιοι.
Και αυτά υπάρχει, ναι.
Τα ίδια ακριβώς πράγματα συμβαίνουν και εδώ. Με τη μόνη διαφορά ότι όλος αυτός ο κόσμος που έχει έρθει από πρώην χώρες του σοσιαλιστικού μπλοκ είναι εδώ μικρότερες την έννοια ότι τα δικαιώματά τους και ελοχεύει και ένας φόβος που έχουν ταξιδέψει τόσα χιλιόμετρα μακριά, ήρθαν για να δουλέψουν και είναι φυτεμένος ο φόβος, θέλω δουλειά, κάτω από πιο...
Καλά, αυτό ισχύει για κάθε μετανάστη, έτσι, όχι μόνο αν ήρθε από την Ανατολική Ευρώπη.
Ανέφερα η Ευρώπη, αλλά...
Επειδή, να το πούμε και αυτό λίγο, οι μετανάστες που δουλεύουν σε εργολάβους της ΔΕΗ ως επιτοπλίστων είναι από τέτοιες χώρες, Αλβανία, Ρουμανία, πρώην Σοβιετική Ένωση.
Γεωργία, ναι.
Όλα αυτά. Θα αναφέρω, μιας και είπαμε για μετανάστες, το εξής παράδειγμα. Μίλαγα με έναν μεγάλο σε ηλικία Αλβανό εργάτη που δουλεύει εργοτάξιο είστε και μου είχε πει το εξής, πως όταν είχε έρθει δεκαετία του 90 και αυτός και οι υπόλοιποι Αλβανοί δεν καταλάβαιναν γιατί οι άλλοι Έλληνες απεργούσαν. Δηλαδή τους έβλεπε εκεί, φωνάζαν, διαμαρτύρονταν, δεν καταλαβαίναν το γιατί. Και μου λέει ότι πρέπει να περάσουν 20 χρόνια για να καταλάβει ότι τίποτα δεν είναι αυτονόητο στον καπιταλισμό. Ότι και το μεροκάματά του και το ένσημό του πρέπει να το κυνηγήσει, πρέπει να το διεκδικήσει, πρέπει να το πετύσει. Αλλιώς ούτε καν αυτό θα του δώσουν. Έτσι, δηλαδή, να καταλάβουμε λίγο, δηλαδή. Έχει μια αλφα διαφορά νοοτροπίας πώς ζούσε και πώς ήρθε. Αλλά τέλος πάντων, δεν θα σταθούμε μόνο σε αυτό σήμερα, γιατί το πρόβλημα είναι για όλους. Δηλαδή και για Έλληνες που δουλεύουν σε αυτό το χώρο και για Γεωργιανούς και για τους πάντες. Πρώτα απ' όλα, ας κλείσουμε το εξής. Από μισθούς, πώς είναι τα πράγματα?
Τα τελευταία χρόνια, ό,τι έχει να κάνει, να ξεκινήσω από το εργατικό δυναμικό, εργάτες, ανειδίκευτοι, ανθρώποι οι οποίοι δουλεύουν φτιάρι και εγκασμά, να πω έτσι πολύ απλά, ποτέ δεν είχαν ένα καλό μεροκάματο. Οι συνθήκες ήταν και παραμένουν οι χειρότερες. Δηλαδή μέσα στην κρίση και μέσα με τόσα προσφορόμενα χέρια και τόσες λίγες δουλειές, τα μεροκάματα αυτή την εποχή πρέπει να έχουν γυρίσει τη δεκαετία του πριν το 2000.
Ναι. Ειδικά υπάρχουν... για τους ανειδίκευτους, ναι, γιατί μπράτσα υπάρχουν πολλά.
Ναι, ανειδίκευτοι με ποια έννοια? Ανειδίκευτοι βαφτίζονται. Αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να δουλεύουν 8, 10, 5 χρόνια στο ίδιο αντικείμενο. Ανειδίκευτος δεν είναι, είναι εξειδικευμένος πάνω σε αυτό. Λέμε ανειδίκευτοι μη έχοντας μια τεχνική εργασία.
Ναι, δεν είναι τεχνική, μάστρος ή κάτι τέτοιο, οι χειριστές.
Αυτοί οι άνθρωποι, το μεροκάματό τους, σου είπα και πριν, ότι είναι χείριστο. Δηλαδή υπάρχουν εργολάβοι που το 2007 δούλευα σαν εργολάβο και όλοι αυτοί οι εργάτες, εμένα η ειδικότητά μου είμαι χειριστής γερανού. Αυτοί οι άνθρωποι παίρνανε μεροκάματο 29 ευρώ, προ-κρίσης μιλάμε.
Ναι.
Το 2007, που υπήρχαν και δουλειές, έτσι. Και υπήρχε και ένας διάχυτος φόβος, γιατί ο συγκεκριμένος εργολάβος ανά μήνα σχόλαγε και 5-6 από ένα προσωπικό εργατών γύρω στους 30-40 άτομα και έφερνε κάποιους καινούριους σε μια λογική του να εκφοβήσω.
Να υπενθυμίσω στους εργάτες ότι είναι αναλώσιμοι.
Ακριβώς. Από τότε μέχρι τώρα δεν έχουν βελτιωθεί οι συνθήκες, έχουν γίνει και χειρότερες. Ό,τι έχει να κάνει με αυτούς τους ανθρώπους. Υπάρχουν εργολάβοι που κάνοντας, επειδή είναι το αντικείμενο έτσι, μπορεί κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους να δουλεύουν 30 μέρες όλο το μήνα και Σαββατάκια και Κυριακές και νυχτερινά, γιατί έτσι είναι η δουλειά.
Μιλάμε δηλαδή για μια για πολύ σκληρή δουλειά. Όταν λέμε ότι δεν υπάρχουν ωράρια, δηλαδή...
Δεν υπάρχουν ωράρια όταν υπάρχει έργο.
Αυτό υπάρχει δηλαδή στους εργολάβους, δεν υπάρχει στον πιο έντονο βαθμό.
Ναι.
Να το καταλάβουμε δηλαδή. Τώρα αν μιλάμε για νυχτερινά και 30 μέρες σερί, χωρίς ρεπό, χωρίς Σαββάτο, χωρίς Κυριακή, χωρίς αργίες, είναι πολύ σκληρές συνθήκες. Εξαντλητικές δηλαδή, ναι, για το κορμί.
Βεβαίως και είναι εξαντλητικές, γιατί κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να δουλεύσει 12 και 14 ώρες και νυχτερινά και συνεχόμενα και την επόμενη μέρα να έρθει για δουλειά.
Και αυτό για 25 ευρώ μεροκάματο, πώς είναι τώρα?
Για 25, για 28 ή για 30 ευρώ. Δεν είναι...
Ναι, εντάξει.
Πολλά από αυτά, πολλές από αυτές τις ώρες δεν πληρώνονται και έτσι όπως θα πρέπει να πληρώνονται.
Υπερορίες,
ανεξάρτητα από όλο τούτο, αλλά...
Τρώει δηλαδή και από τις υπερορίες στα αφεντικό, δηλαδή δεν φτάνει...
Κανονικά τρώνε από παντού, από μπορούν να βγάλουν αυτό, εξάλλου δεν είναι και το νόημα του έργου.
Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε το εξής. Είναι γνωστό ότι όλα τα αφεντικά με κάθε ευκαιρία προσπαθούν να φάνε από τον εργαζόμενο, αλλά το με τι εφευρετικότητα και με τι θράσος οι εργολάβοι της ΔΕΗ προσπαθούν να κλέψουν και την κάθε μία ώρα που μπορούν από έναν εργαζόμενο. Δηλαδή πιστεύουν από τις πολύ ακραίες περιπτώσεις στην κοινωνία μας σήμερα. Δηλαδή παρά την έντονη εκμετάλλευση, παρά την χειροτέρευση των εργασιακών συνθηκών μέσα στην κρίση, δηλαδή πιστεύω ότι οι εργολάβοι της ΔΕΗ είναι από αυτούς που κρατάνε τα σκύπτρα στην εκμετάλλευση και...
Μην το λες, υπάρχουν...
Δεν λέω ότι είναι μοναδική, θα υπάρχουν και άλλες.
Νομίζω ότι υπάρχουν και χειρότερα. Υπάρχουν και χειρότερα. Γενικά η κρίση έχει δημιουργήσει ρυθμούς που ξεφεύγουν από τα ανθρώπινα δεδομένα, από τις ανθρώπινες συνθήκες.
Εντάξει, ναι, το έχουμε νιώσει κανονικά.
Με αυτή την έννοια. Για να μην χάσω λίγο τη σκέψη μου να επανέλθω, αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν μπορεί να δουλέψουν 30 μέρες ή τι δικαιούνται. Κάθε μέρα που δουλεύουν και το ένσημό του.
Ναι.
Λοιπόν, υπήρξαν εργολάβοι και μπορεί να υπάρχουν ακόμα και τώρα που δεν κολλάνε ποτέ 30 ένσημα ή 25 ή 22 πενθυμέρου που είναι τα οικοδομικά. Γιατί για αυτούς τους ανθρώπους μιλάμε ότι είναι οικοδόμοι.
Ναι, με μερικά ματιά.
Υπάρχουν 12, 16, 15 ένσημα.
Τις μισές μέρες δουλεύουν μαύρα.
Μαύρα απλήρωτα δουλεύουν.
Απλήρωτα, όχι μαύρα, όχι χωρίς ένσημο και χωρίς μεροκάματο δηλαδή. Δώρο στον εργοδότη.
Τέτοιες συνθήκες υπάρχουν.
Στην Ελλάδα σήμερα, δηλαδή. Να τα ακούμε, δηλαδή, να το καταλαβαίνει ο κόσμος. Δηλαδή, θα δει ο άλλος, ας πούμε, στην πολυκατοικία του, ότι θα έρθει ένας εργάτης να σκάψει ένα χαντάκι για να φτιάξει το δίκτυο, να αποκαταστήσει μια βλάβη, να κάνει συντήρηση στο δίκτυο. Να καταλαβαίνει και λίγο ο κόσμος. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος που τον βλέπει έτσι στο πεζοδρόμιο το πρωί ή στην κολόνα, αν μιλάμε για νερί, πώς αμείβεται, υπό τι όρους εργάζεται. Δηλαδή μπορεί να κινηθεί από τον βλέπω τον άλλον έξω από το σπίτι μου να σκάβει. Μπορεί να σκάβει στο τζάμπα, ας πούμε, αυτό το πράγμα.
Μιλάμε για αυτούς τους ανθρώπους. Αυτοί είναι οι πιο αδικημένοι. Για τους εργάτες, οικοδόμους, για αυτούς που μιλάμε τώρα για τους ανειδίκευτους, είναι οι πιο αδικημένοι. Και κάτω από αντίξωες συνθήκες, βροχή, ιστορίες.
Ναι, είναι σκληρή δουλειά, έτσι. Με τη ζέστη, με το χιόνι, με απ' όλα.
Γιατί οι συνθήκες δεν είναι συνθήκες γραφείου. Είναι έξω σε κάθε καιρό. Χωρίς να παραβλέποντας και τον νόμο που λέει, ξέρω εγώ, στους 40 βαθμούς δεν πρέπει να δουλεύει, μπορεί να τον δεις εκεί και να είναι και σε συνεχόμενο ωράριο. Όχι μόνο για το 8ωρο του, συνεχόμενα ωράρια. Για αυτές τις συνθήκες μιλάμε, βεβαίως και στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα ζούμε. Δεν ζούμε στην Αρμενία.
Πάντως και στους εξειδικευμένους τεχνίτες, που μπορεί ναι, μεν πριν την κρίση να παίρναν καλά μεροκάματα, θα μπορούσε να πει κάποιος.
Καλά συγκριτικά με αυτούς.
Ναι, συγκριτικά με πάντα, συγκριτικά. Ναι, με αυτούς που είναι στον πάτο του πηγαδιού, αυτοί ήταν πιο πάνω από τον πάτο. Μέσα στην κρίση, σε πολλούς εργολάβους, έγινε περικοπή στους μισθούς αυτών.
Έγιναν μειώσεις.
Μειώσεις.
Επανειλημμένως και μία και δύο φορές μειώσεις. Ή της ένα μέγεθος του 20 και 20-40, γύρω στο 40% του μεροκάματου. Αν ένας άνθρωπος εξειδικευμένος, να πιάσουμε τον αερίτη, να πιάσουμε έναν χειριστή μηχανήματος, ο οποίος πιθανώς να έπαιρνε ένα μεροκάματο 70 με 80 ευρώ.
Κάποτε.
Ναι, ναι. Υπήρξαν εργοδότες, εργολάβοι, οι οποίοι με το πρόσχημα ότι δεν υπάρχουν δουλειές, δεν βγαίνουμε, δεν κάνουμε, δεν
ράνουμε. Το κλασικό παραμύθι.
Το κλασικό παραμυθάκι της κρίσης. Με αυτό το πρόσχημα έχουν μειώσει στο λίγο πιο πάνω από το μισό.
Ναι.
Οι συνθήκες βέβαια δουλειάς παραμένουν οι ίδιες και πιο εντατικές. Πιο εντατικοί οι ρυθμοί της δουλειάς.
Δηλαδή όχι παρόλα μόνο έχεις το μεροκάματο, αλλά και έχει σκληρύνει και η εργασία. Είναι
βεβαίως και
έχει
σκληρύνει.
Ζητάνε δηλαδή ο εργολάβος, να καταλάβω, να βγάλει ο εργαζόμενος μέσα στην ίδια ώρα πιο πολύ δουλειά.
Πιο πολύ δουλειά και με λιγότερα χρήματα πάνω στο πρόσχημα της κρίσης. Είναι ένα πολύ καλό παραμύθι. Έχουμε ξαναπεί και οι περισσότεροι που το καταλαβαίνουν ότι είναι ένα πολύ καλό παραμυθάκι για να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα. Δηλαδή, όλο τούτο, αυτοί οι οποίοι επωφελούνται από όλη αυτή την κρίση είναι οι κατέχοντες.
Όπως πάντα. Οι κατέχοντες ωφελούνται και στην φάση της ανάπτυξης και στη φάση της κρίσης. Λοιπόν, να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε σε λίγο. Πέρα όμως από το ζήτημα του μισθού και του μεροκάματου και από το ζήτημα της εντατικοποίησης εργασίας που έχουν ξυνθεί όλα αυτά μέσα στην κρίση, όχι ότι πριν δεν υπήρχαν, αλλά τα τελευταία 5 χρόνια έχουν πολύ έντονα, έχουν και άλλα προβλήματα οι εργαζόμενοι στους εργολάβους της ΔΕΗ.
Καθυστερείς δεν δουλευμένο.
Δηλαδή δεν φτάνει που παίρνουν ένα μικρό μεροκάματο, όταν είναι να το πάρουν, δεν τους το δίνουν και στην ώρα τους.
Ναι, με το πρόσχημα πάντα της κρίσης, βέβαια οι ίδιοι εκμεταλλεύονται τις καθυστερήσεις αυτές.
Οι ίδιοι εργολάβοι.
Βέβαια. Δεν νομίζω ότι η σημερινή εποχή Ένας εργολάβος, για να το πιάσω λίγο από την αρχή για να γίνει κατανοητό, ένας εργολάβος ο οποίος απασχολεί 100 άτομα και οι πληρωμές του μπορεί να είναι της τάξης των 100.000 ευρώ
το μήνα. Μηνιαίες.
Αν καθυστερήσει αυτά επί 4 μήνες, σημαίνει ότι παίρνει ένα δάνειο γύρω στα 400 χιλιάρικα άτοκα και με φόβο. Ο τόκος είναι ο φόβος που υποθηκεύει στον εργαζόμενο.
Ποιος άλλος θα του δίνει δάνειο άτοκο κοντά μισό εκατομμύριο ευρώ, έτσι, τη συγκεκριμένη περίοδο.
Αυτή είναι η λογική κατ' εμέ των καθυστερήσεων σε ό,τι έχει να κάνει με τις πληρωμές και αυτά. Βέβαια, αυτοί επενδύουν τα χρήματα τα δικά μας και τον κόπο τον δικό μας σε άλλες business. Και πάντα με κέρδος.
Ναι, και έτσι. Συζητάμε για την καλή περίπτωση ότι κάποια στιγμή θα τα πάρεις. Γιατί έχουν υπάρξει και περιπτώσεις με εργολάβους ΔΕΗ που ρίξαν πιστόλι για πάντα στους εργαζόμενους. Έτσι και τους κυνηγούν οι εργαζόμενοι, μπας και πάρουν κανένα φράγκο. Μα θυμηθούμε τον Ορίον μέσα στην κρίση ή και η Σφύρα πριν την κρίση. Μιλάμε για αυτούς που δεν τα δώσαν ποτέ. Όχι ότι και αυτοί μπορούν να τα δώσουν καθυστερημένα δικαιολογούνται. Έτσι, όταν θα πάει ο εργαζόμενος στο σούπερ μάρκετ, δεν μπορεί να πει: παίρνω το γάλα τώρα, αλλά θα το πληρώσω σε 3 μήνες, γιατί μετά από 3 μήνες θα πληρωθώ.
Όχι, βέβαια. Υπάρχουν και πριν κρίσεις. Έχω την εντύπωση ότι το πλάνο που κινούνται οι εργολάβοι στη ΔΕΗ ήταν λίγο πιο ανεκτό, με την έννοια υπήρχε ανοχή, γιατί θεωρώ ότι είναι τελείως χαζό, δεν ξέρω πώς να το πω, η ΔΕΗ, ένας κρατικός φορέας, δίνοντας δουλειά σε έναν ιδιώτη, ο ιδιώτης να καρποθεί αυτά τα λεφτά, γιατί δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσε να τα έχει όταν δεν έχει πληρώσει τους εργαζόμενους του. Δεν υπάρχει ένα πλαίσιο που να διασφάλιζε τον εργαζόμενο απέναντι στη ΔΕΗ. Έχουν βελτιωθεί λίγο οι συνθήκες ή και περισσότερο τώρα, αλλά είναι ένα ακαθόριστο.
Έχουν βελτιωθεί
οι συμβάσεις που κάνει η ΔΕΗ με τους εργολάβους. Έχουν βάλει κάποιους όρους μέσα σε ό,τι έχει να κάνει με τις πληρωμές των εργαζομένων. Αλλά και πάλι είναι ασαφές.
Και ακόμα και αυτές οι ασαφείς, πώς να το πούμε, αυτοί οι ασαφείς όροι που υπάρχουν στις συμβάσεις, να υπενθυμίσουμε λίγο εδώ ότι μπήκανε μετά από παρεμβάσεις του κλαδικού σωματείου ενέργειας στη Δυτική Μακεδονία, που είχε κάνει κινητοποιήσεις πριν μερικά χρόνια, όταν έμπαινε περίπου η κρίση, όπου απαιτήσαν και το πετύχανε να εξασφαλίζει ότι ο εργολάβος θα πληρώνει τους εργαζόμενους του, αλλιώς η ΔΕΗ θα τον πληρώνει. Και όμως και αυτό βλέπουμε ότι στην πράξη καταφέρουν εργολάβοι με πονηρούς ύπουλους και υποχθόνιους τρόπους να το ξεπερνάνε.
Να το προσπερνάνε.
Να το προσπερνάνε.
Βεβαίως και μπήκανε αυτοί οι όροι, αλλά αν δεν υπάρχει ένας ελεγκτικός, να το πω, μηχανισμός που μπορεί να κοιτάει τις συμβάσεις και τις συμβατές υποχρεώσεις του εργολάβου απέναντι στη ΔΕΗ και απέναντι στους εργαζόμενους του, πώς θα γίνει? Δεν υπάρχει τίποτα.
Μάλλον ο ελεγκτικός μηχανισμός πρέπει να είναι οι ίδιοι εργαζόμενοι, οι ίδιοι να ενδιαφερθούν για το εισόδημά τους, για τη ζωή τους, γιατί μάλλον δεν βλέπω κάποιον άλλον να έρχεται να τους σώζει, έτσι. Δεν μου λες, πρωτού πάμε σε ένα δεύτερο μουσικό διάλειμμα, όταν μιλάμε ότι οι εργολάβοι καθυστερούν να πληρώσουν τα δουλευμένα, για πόσα μηνιάτικα μιλάμε, να πάρει λίγο μια ιδέα ο κόσμος να καταλάβει?
Υπάρχει εργολάβος στην Αττική τώρα, ο οποίος έχει κατά ομολογίες εργαζομένων απλήρωτο κόσμο γύρω στους 16 μήνες.
Για τον Γατζούλα μιλάμε τώρα,
ναι,
το εννοώ
απλήρωτο, να τους δίνει έναντι και να καλύπτεται πίσω από το. Αυτό που λέγαμε πριν, από τους όρους μέσα.
Ότι αυτός δείχνει στη ΔΕΗ ότι εγώ έδωσα λεφτά, ναι, δεν τον άφησα πληρωτό.
Ναι, ναι.
Και ας του δώσει 200 ευρώ.
Ναι, ναι. Με υποχρεώσεις βέβαια που ο εργαζόμενος δεν έχει να κάνει. Με αυτά εδώ δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει ούτε καν τα εισιτήριά του.
Ναι, εντάξει. Μόνο φαΐ αγοράζει. Και αυτό με το ζόρι. Λοιπόν, ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα και σύντομα ξαναμάζεσαι.
Thank you.
Λοιπόν, είπαμε για όλες αυτές τις άθλιες συνθήκες, όλα αυτά τα σκληρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργολαβικοί εργάτες στα δίκτυα της ΔΕΗ. Πρέπει όμως να πούμε και πώς τα αντιμετωπίσανε όλο αυτό τα τελευταία χρόνια.
Λοιπόν, μέχρι πριν 2-2,5 χρόνια περίπου, ο κλάδος είχε εγκαταληφθεί. Είχε εγκαταληφθεί με την έννοια οι ίδιοι εργαζόμενοι, δεν διεκδικήσανε ποτέ, δεν οργανωθήκανε ποτέ και υπήρχε ένα τέλμα από άποψη διεκδικήσεων και απολαβών διεκδικήσεων. Τα τελευταία 2 χρόνια με την εμφάνιση του Σωματείου Ενέργειας οργανώθηκε αρκετός κόσμος γύρω από το Σωματείο και υπήρξαν και μάχες και νίκες μαχών. Έχω να θυμηθώ, εγώ εργάζομαι στον Τοξότη, έχω να θυμηθώ απεργίες και ημέρες που διεκδικήσαμε, γιατί και εμείς όταν άρχισαν τα προβλήματα είχαμε για ένα οχτάμηνο καθυστέρηση πληρωμών.
Δηλαδή δούλευες Γενάρη και σε πλήρωνε Σεπτέμβρη.
Ναι, απλά τώρα δουλεύω Γενάρη και πληρώνουμε Μάη.
Πώς έγινε αυτό?
Αυτό έγινε από μόνο του. Όπως γίνεται κάθε φορά, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Οργανωθήκαμε γύρω από το Σωματείο με συνελεύσεις με τα γνωστά. Και τα γνωστά ποια είναι? Διεκδικείς συνελεύσεις και στους χώρους δουλειάς και στο Σωματείο και στοχευμένα για αυτό που ήθελε ο κόσμος. Ναι, να επιτύχει.
Εδώ πρέπει να πούμε ότι σαν σωματείο είχαμε μια αρκετά πλούσια δράση τα τελευταία 2 χρόνια στο χώρο αυτό. Σύντομα έτσι να αναφέρω επιγραμματικά ότι κάναμε από το 2013 μέχρι και τα μέσα του 2014 3 πανατικές απεργίες. Ναι. Μία δεκαήμερη απεργία στον Ατέρμονα, έναν από τους εργολάβους στην Αττική, και 4 ή 5, 48 ώρες στον Τοξότη, στον εργολάβο που δουλεύεις εσύ. Βασικό αίτημα ήταν τα δουλευμένα.
Ναι.
Αυτό, κατά τη γνώμη μου, δείχνει και κάτι αρνητικό, ότι άλλα θέματα όπως ύψος μισθού και μεροκάματου ή συνθήκες συνθήκες μέτρα ασφαλείας για την εργασία και τέτοια δεν μπαίνανε σαν πρώτο αίτημα σε απεργίες. Το πρώτο αίτημα ήταν να πάρουν τα λεφτά στην ώρα τους, γιατί μπαίνει το άμεσο ζήτημα της επιβίωσης. Όμως έστω και αυτό μπήκε ως αίτημα διεκδικήσεων. Όμως όχι από όλους. Δεν δηλαδή μπήκαν σε κινητοποίηση στο ίδιο όλοι οι εργαζόμενοι από όλα τα εργοτάξια.
Όχι βέβαια, άλλα εργοτάξια το προσπεράσανε, δεχτήκανε μειώσεις, δεν μιλήσανε και τα αποτελέσματα είναι να έχουν δεχτεί μειώσεις. Άλλα εργοτάξια να έχουν μείνει, όπως είπαμε και πριν, 16 μήνες απλήρωτοι ή μέρος, να έχουν πληρωθεί το μικρότερο μέρος των μηνών. Γιατί φοβόντουσαν, γιατί δεν θέλουν να κινητοποιηθούν, δεν θέλουν να διεκδικήσουν, για πολλούς λόγους. Υπάρχει το από τη μια μεριά αυτό σαν παράδειγμα και υπάρχει και από την άλλη αυτό που αναφέραμε πριν και στον Τοξότη και στον Ατέρμονα και πού αλλού.
Να το πούμε και λίγο και με παραδείγματα για να καταλαβαίνει και ο κόσμος που ακούει. Ας πούμε στο Γατζούλα, ο Γατζούλα στην αρχή της κρίσης πλήρωνε στην ώρα του.
Ναι.
Κάποια φάση άρχισε να πληρώνει με καθυστέρηση 3 μηνών, οι 3 μήνες γίνανε 6 και οι 6-16. Και οι εργαζόμενοι του το αποδέχτηκαν με τον ένα με τον τρόπο. Στο εργοτάξιο το δικό σας, που κάνατε μια σειρά κινητοποιήσεων, τον κολλήσατε στον τοίχο το αφεντικό, κακά τα ψέματα. Οι 8 μήνες χρωστούμενα γίναν 3. Έτσι.
Όχι ότι είναι και καμιά νίκη. Είναι 3 μήνες. Αλλά είναι καλύτερα από ό,τι ήταν πριν, συγκριτικά.
Αυτό είναι το θέμα. Πως οι εργαζόμενοι σε έναν εργολάβο βλέπουμε ότι τον αφήσαν το αφεντικό να κάνει ό,τι γουστάρει και το αφεντικό απλά
ξέφυγε.
Αύξησε την αφέμαξη.
Ναι, ναι.
Ωραία, χειροτέρευσε το πρόβλημα. Ο εργασιακό χώρο όπου οι εργαζόμενοι αντέδρασαν, μειώσαν το πρόβλημα. Έστω αυτό, πώς το λένε, έστω κάτι. Είναι κάτι και αυτό.
Βεβαίως και είναι κάτι. Δηλαδή, δεν το ισοπεδώνω.
Τότε με τις απεργίες πήραν κάτι μοιάτικα μαζεμένα οι εργαζόμενοι και πήραν μια ανάσα, πώς το λένε. Ή για παράδειγμα, στον ΑΤΕΡ μόνο όταν κάνανε 10 μέρες απεργία σερή, από 3 μήνες χρωστούμενα τα κάνανε μόλις 1 μήνα. Και δεν πέρασε η μείωση μισθού που ήθελε να φέρει τότε το αφεντικό. Όταν για παράδειγμα στο Σουρτζέι τους είχε κάνει μέσα στην κρίση 3 μειώσεις.
2 μειώσεις
του 20% κάθε μια.
Ναι, γύρω στις τάξεις το 40%.
Δηλαδή,
είναι... Και άμα θέλεις, σου λέγε.
Άμα δεν θέλεις, στην ανεργία.
Άμα δεν θέλεις, πήγαινε εκεί που μπορεί να βρεις καλύτερα.
Ναι,
με
δηλαδή,
μια άμεση απεργία.
Δηλαδή, σε πολύ απλά και πρακτικά.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, τα λέμε αυτά για να καταλάβουμε τι. Βλέπουμε πως μέσα στην κρίση, με όλα αυτά που συμβαίνουν, με την ανεργία, με, ότι απλά και πρακτικά οι αγώνες των εργαζόμενων έφεραν αποτελέσματα. Αυτά που μπορούσαν να φέρουν αυτή τη στιγμή με το κίνημα στο πιστοδρόμι, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές και σαν πάμε και σαν σωματείο, με όλα αυτά βλέπουμε ότι δεν έφερε κάτι άλλο, έστω και μια στοιχειώδη βελτίωση του εργαζόμενου, μόνο οι αγώνες που ίδιος έκανε.
Το γενικεύσω λιγάκι και να το απλοποιήσω, που οι εργαζόμενοι κινητοποιηθήκαν είχαν αποτέλεσμα. Όπου δεν κινητοποιηθήκανε και το αφήσανε στην καλή θέληση του εργοδότη, το χάσμα μεγάλωσε.
Και το πώς γίνανε αυτοί οι αγώνες στα εργοτάξια που είχαμε κινητοποιήσεις, οι οποίες όλες είχαν μαζικά να εγγράφονται στο σωματείο, να έρχονται στο σωματείο τους να κάνουμε συσκέψεις εξειδικευμένες σαν εργοτάξιο ή και όλα τα εργοτάξια μαζί για το τρέχον πρόβλημα ή να έχουμε κάνει και συσκέψεις για γενικά για την κατάσταση στους εργασιακούς χώρους και θα πρέπει να κάνουμε. Μαζεύονταν οι εργαζόμενοι στο σωματείο τους ή γινόταν συνέλευση μέσα στο εργοτάξιο όπου εκεί γινόταν ψηφοφορία.
Κανονικά, οι διαδικασίες. Και μιλάγανε οι εργαζόμενοι και ετίθεται το πλάνο διεκδικήσεων.
Ναι, και πολλές απεργίες αποφασίστηκαν μέσα στον εργασιακό χώρο. Είναι μεγάλο πράγμα το σωματείο, ένα κλαδικό σωματείο μέσα στον εργασιακό χώρο να κάνει συνέλευση και εκεί ο εργαζόμενος να αποφασίζει τον αγωνιστή.
Είναι μια κατάκτηση.
Είναι κατάκτηση και ακόμα και αυτό βοήθησε.
Έξω από τις κατακτήσεις, ό,τι έχει να κάνει με το οικονομικό, είναι μια κατάκτηση, γιατί στον ίδιο του χώρο που δουλεύει, που ζει στην ουσία, γιατί μιλάμε ότι
αυτό και δεν
να απαιτεί να καλυτερεύουν οι συνθήκες, είτε είναι οικονομικά, είτε είναι συνδικαλιστικά, είτε είναι οτιδήποτε. Να λέει τη γνώμη του, είναι απαραίτητο.
Ναι, αυτό όμως το ότι δείχνει, ότι μέσα από αυτές τις κινητοποιήσεις έχει αλλάξει και η ψυχολογία των εργαζόμενων. Δηλαδή πλέον μπαίνουν με ψηλά το κεφάλι μέσα να δουλέψουν. Όταν βλέπεις τα άλλα τα εργοτάξια που δεν κινητοποιήθηκαν, ότι ο εργαζόμενος μπαίνει το πρωί για δουλειά και είναι αμήλυτος.
Βρίζονται
από μέσα του.
Βρίζοντας από μέσα του και από έξω του και φτάνοντας, τελειώνοντας και πηγαίνοντας σπίτι του να συνεχίζει να βρίζει. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Λοιπόν, να κάνουμε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα και θα τα πούμε ξανά. Εντάξει, ωραία όλα αυτά. Προβλήματα, κινητοποιήσεις. Για τη συνέχεια όμως, ποια θα πρέπει να είναι η συνέχεια για τους εργαζόμενους εργολάβους? Είναι ένα ζήτημα που το έχουμε συζητήσει και τώρα τελευταία και στη σύσκεψη που είχαμε κάνει πριν ένα μήνα.
Έχει συζητηθεί, το τελευταίο εξάμεινο μας έχει απασχολήσει και σαν ματίο, αλλά και εργαζόμενοι που είναι συσπυρωμένοι γύρω από αυτό το σωματείο. Μέσα στις άμεσες βλέψεις μας είναι να αναβιώσουμε λίγο αυτό το έθιμο των συλλογικών συμβάσεων, το ρημά.
Την κακιά συνήθεια.
Ναι. Να υπάρχει ένα πλαίσιο, γιατί και η τελευταία στο χώρο μας συλλογική σύμβαση των ηλεκτροτεχνικών νομίζω πέφτει τώρα τον...
Που λύγει το Μάη του 2015.
Λύγει το Μάη, που σημαίνει ότι έχω την αίσθηση ότι οι εργολάβοι θα κάνουν πάρτι χωρίς ένα πλαίσιο.
Πέφτει και το τελευταίο, έτσι, δηλαδή να το διευκρινίσουμε εδώ στον κόσμο, ότι πιο πολλοί ήδη δεν έχουν συλλογική σύμβαση, απλά οι τελευταίοι που έχουν στο χώρο.
Οι περισσότερες και οι... πέφτει και αυτό, οπότε για να μην επαναλαμβάνουμε θα γίνει πάρτι στο χώρο. Το σωματείο, το τελευταίο εξάμεινο το έχει συζητήσει αυτό και κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Να μπουν ειδικότητες στο χώρο και να πω τις συλλογικές.
Πρέπει να έχει κάθε εργαζόμενος, να έχει ένα πλαφόν, ένα ελάχιστο μισθό μεροκάματο κατά το οποίο δεν θα πρέπει να πέφτει ο εργοδότης.
Ναι. Ένα πλαίσιο που να μπορεί να κινείται, να ξέρει που είναι και να μην τον παίρνει, να μην γίνεται βορά στο κάθε χάρπαστο, πώς να το πω.
Στο κάθε αφεντικό, αυτή η λέξη φτάνει, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο.
Ναι.
Είναι ένα σχέδιο το οποίο είναι φιλόδοξο, ειδικά για αυτή την περίοδο όπου οι κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων με τα νομοσχέδια που έχουν πάρει έχουν διαλύσει τις λογικές συμβάσεις, έχουν δώσει δυνατότητα στους εργοδότες να κάνουν ό,τι γουστάρουν ως προς τους μισθούς και τα μεροκάματα. Όμως εμείς ερχόμαστε εδώ σαν σωματείο και βάζουμε ψηλά τον πύχη. Κοιτάζουμε προς τα πάνω και όχι προς τα κάτω. Και σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες εμείς θα κοιτάξουμε να παλέψουμε και για αύξηση των μεροκάματων.
Διεκδικούμε όλα. Διεκδικούμε καλυτέρευση της ζωής μας. Είτε λέγονται αυξήσεις, είτε λέγονται συλλογικές συμβάσεις. Απότερος σκοπός είναι να αρχίσουμε να ζούμε και όχι να επιβιώνουμε.
Και αυτό είναι κάτι που να το καταλάβουν όλοι οι εργαζόμενοι. Η δουλειά είναι σκληρή για αυτό το πράγμα, έτσι δεν θα είναι εύκολο. Θα πρέπει να γραφτούν ακόμα περισσότεροι εργαζόμενοι σωματείο. Δεν μπορεί δηλαδή οι μισοί εργαζόμενοι να είναι γραμμένοι στο σωματείο και οι άλλοι μισοί να μην είναι. Δεν μπορεί δηλαδή να απεργούν τα μισά εργοτάξια και τα άλλα μισά να είναι παθητικά απέναντι στο πρόβλημα. Είναι δουλειά δύσκολη, είναι στοίχημα για το σωματείο. Αλλά θα πρέπει να έχουμε σκεπτικό διεκδίκησης. Και όχι να πούμε εντάξει, θα μπορούσα να είμαστε και χειρότερα.
Λοιπόν, οι εργαζόμενοι ονειρεύονται ακόμα. Και τι εννοώ, διατηρούμε ελπίδες, διατηρούμε όνειρα, προς τα εκεί κινούμαστε. Γι' αυτό και συλλογικές συμβάσεις και αυξήσεις και καλύτερες συνθήκες εργασίας, αυτό που είπα και πριν, να μάθουμε να ζούμε. Αυτό είναι το όνειρό μας, αυτός είναι ένας στόχος. Δεν νομίζω ότι μας αξίζει κάτι διαφορετικό.
Και είναι και στο χέρι όλων των εργαζόμενων το όνειρό τους να γίνει και πραγματικότητα. Λοιπόν, άλλη μία εκπομπή του Σωματείου ήρθε στο τέλος. Θα τα ξαναπούμε κάποια στιγμή, Χρήστο, και για αυτό το θέμα σε μια εκπομπή στο μέλλον. Για την ώρα ανανεώνουμε το ραντεβού μας την επόμενη Τρίτη πάλι στις 7. Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ.
El ejército del Ebro, rumba, 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 la. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada pueden bombar, rumba, la, rumba, la, rumba, la. Pero nada pueden bombar, rumba, la, rumba, la, rumba, la. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Contraataques muy rabiosos, rumba la rumba la rumba la. Contraataques muy rabiosos, rumba la rumba la rumba la. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela.